Vi skal forsøke å se der i 4. Mosebok, det 4. kapittel, at der var en og en igjen av de høyhellige ting som der var ansvar for Levis barn av Kahats etterkommere å ta vare på. Og det var det som stod i det 11. vers om det gullkledde alter som skulle ivaretas. Og i det 2. Mosebok, det 30. kapittel, skal vi lese litt om det gullkledde alter, med den hensikten som det hadde, hvorfor det ble lagt, og hvorfor det hører med til de høyhellige ting å ta vare på det. I 2. Mosebok 30, fra vers 1, så skal du gjøre et alter til å brenne røkelse på. Av akasietre skal du gjøre det. Og vi kan bare stanse litt der og så gå ned til vers 6. Og du skal sette alteret foran forhenget som henger foran vitnesbyrdets ark, foran nådestolen som er ovenover vitnesbyrdet, hvor jeg vil komme sammen med deg. Og Aron skal brenne velluktende røkelse på det. Hver morgen når han steller lampene, skal han brenne den. Og når han setter lampene opp mellom de to aftenskunder, skal han også brenne den. Det skal være et stadig røkoffer for Herrens åsyn hos eders etterkommere. I skal ikke offre fremmed røkelse på alteret, heller ikke brennoffer eller matoffer. I skal ikke helle ut drikkoffer på det. Amen. Herre Jesus, det var ditt livssalige ord som jeg samler om i denne stund. Og vi var interesserte her og nå. Det går vist an å regne med, det var derfor de er kommet alle her. For å få lære å kjenne ditt ord for sin personlige del. Kunne du opplate så jeg kunne få se. Skulle du få høre noen kunne bryte ut i denne stund overfor deg, Herre, om det ikke var hørbar. Og nå ser jeg noe. Og nei, men det som dette har betydd for meg i livet, det ønsker jeg at noen her måtte få se betydningen av dette vidunderlige alter, gullalter. Legg det til rette for ditt navns skyld, til ære for deg først og fremst, og til gagn og til nytta for oss i livet, vi ber i ditt dyrebare navn. Amen. Og det var den siste av de hellige ting, og det vil også være i samsvar med den siste av det som stod i Romerbrevets 8. kapittel og 34. vers. Ja, hva mer er det siste, toppen, og så kommer den ikke lenger i hva mer er. Ja, hva mer er som også går i forbønn for oss. Og det er Kristus. Så røk offeralter, eller gullalter, det er Kristus stilt til skue når han ber for oss. Det er det som det som vi skulle få se. At det er et bilde av det som Kristus er opptatt med nå, og vedvarende har vært siden han gikk hjem til herligheten i oppstandelsen. Ja, hva mere er som også går i forbønn for oss. Og det som var, og det som hendte på dette gullalter, det var noe som var til en velbehagelig duft for Gud. Derfor er det den høyhellige ting. Det har med vår frelse å gjøre. Det er det det har med vår frelse å gjøre. Fremfor alle ting som måtte tas vare på, så var det sannheten om nådestolen, Jesus, som døde for våre synder. Det er det, og det alene som kan gi oss liv. Se og lev. Og det er ved å se til nådestolen, det er å se hen til meg, alle jordens ender, å bli frelst. Det er å få se det som var fullbrakt på nådestolen. Det andre når han har fått liv, det var bare for å repetere det, det var skuebrødsbordet. Det er første gangen han nevnes bord i Bibelen, og det er det første et menneske har behov for når han har fått liv. Du husker i beretningen at Jesus vakte til livet den jenta på 12 år, som var nettopp død. Og så sa han, stå opp, og så sto opp. Og så sa Jesus, gi henne å ete. Det var det første de har behov for når det er liv. Mat. Og det er det Gud har sørget for oss i de høyhellige ting. At vi fremfor alt må ta vare på det som er mat, og som ikke er steiner for brød. Og det er bare skuebrødsbordet som Gud dekker for sitt folk. Til næring, som er næring til frelse. Ja, jeg kan ikke si det så alvorlig som det er, og legge det så inderlig på våre sinn og våre hjerter som det burde. Men det er det, det er det en trenger når han har fått liv. Det er den mat som Gud har sørget for oss, og det er det som Kristus er for Faderen i sin oppstandelse. Og så samfunn. Et skuebrødsbord, et bord som skal slippe å sitte til bords med å ete alene, men skal ete i samfunn med den oppstandne og levende Herre. Aldri er et frelst menneske alene. Aldri. Aldri alene jeg er. Vi ble kalt til samfunn med hans sønn. Det er vidunderlig å ha samfunn. En trenger samfunn. Det er skrekkelig trist å være ensom. Og ensomhetsfølelse er noe som er unødvendig for de som har liv i Gud. Om du er forlatt av mennesker, men Herren sto hos meg når de andre går. Og det varer lenger enn i livet. Det varer når du skal gå herifra. Og når du skal gå ifra livet igjennom døden. Og det er en som er med. Du skal slippe å gå alene. Du går med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Måtte da få lov å dekke slike bord for deg, like for dine fienders øyne. Og det tredje, det var ikke bare at vi har fått liv blant de høyhellige ting. Og at for å ha fått liv, så har vi fått næring og samfunn, så gjør livet trivelig. Det er trivelig å være frelst. Ja, det er trivelig. Og du, verden, så trivelig. Nei, men det var trivelig å få komme til bords hos deg, sier mange som har vært. Og så har samfunn med oss på bordet. Men det var trivelig her i kveld. Og så åt vi, og så snakket vi sammen, og så hadde vi det så trivelig. Jeg vil signe med en kopp kaffe. Jeg vil signe med litt mat, og så eter jeg sammen. Og eter med hverandre. Og når Herren eter med oss, han brøt brødet og åt de sammen med dem. Jeg vil signe trivelig å være fast. Men det tredje det var, det var bare det. At det var lys av staken, og lys av staken det var for å gi lys. Og den som har lys, han vet hvor han går hen, for den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen. Men Gud har sørget for et lys, ikke et lys. Nei, men en syvarme lys av staken, så gir oss fullkomment lys, en fullkommen orientering, så vi vet med sikkerhet hvor vi går hen. Vi vandrer hjem. Vi vandrer hjem for å bo blant dem som synd og sorg jeg kjenner. Det er ikke fantasi og drømmer. Det er lys av staken som opplyser oss og gir oss visshet om det. Og det er vidunderlig å vandre i lyset. Ja, det er vidunderlig å vite hvor vi går hen. Ja, det er vidunderlig. Og det er ikke bare vidunderlig av orientering og viden av visse. Men det er fryd. Og fryder seg i hans lys. De fryder seg i lyset. I dette fullkomne åpenbarelseslys av den syvarve lysestake, så er det fryd. Det er fryd på de gjenløstes vei. Ja, det er det. Det er fryd. Og det er fryd takket være den fulle visshet. Og det er det ingen visshet, det er det ingen fryd, det er det akkurat ved. Men dette hører med til de høyhellige ting. Og så var det dette gullalter. Hva er det det var? Hva var det gullalter var sørget? Hva har Gud sørget for oss i gullalter? Å nei, du verden, men her er det noe som trenger det. Her er det noe som trenger mat i rette tid. Her er det største mangel. Men her er mangel. Vi lever i overflodstid. I en overflodstid på alle ting, men vi lever i hungersnød på åndelige sannheter. Ja, det er det som er det faktiske forhold. Hvis det ikke var så lite og så vanskelig å få fatt i det, så hadde de ikke reist ifra Trondheim og ned her. Men det er så vanskelig å få høre den sorten. Så kan tilfredsstille slike behov. Det er mye for langt å reise ifra Trondheim og så til Veavåg for å gå på et møte. Det er unormalt. Det er kommet i ulaget. Det er nådegaver som er ute av funksjon. Det er noen som har vanskjøttet sine nådegaver og ikke gir Guds barn deres mat i rette tid. Du kan være sikker. Vi lever i vanskelige tider når det gjelder det åndelige. Men her er det et område for det er skrikende behov. Gullaltere, røkelsesaltere. Det taler om det som Gud har forsørget for de som har fått liv, i tillegg til mat, i tillegg til samfunn, i tillegg til lys og visshet, i tillegg til fryd og glede, velbehag. Velbehag for Gud. Han har sørget for at vi er velbehagelige for Gud. Ja, det er ikke så overflødigt av det kjennskapet blant de som hører Herren til her. Her er ikke overflødigt av frelsesvisshet en gang. Her er mange her som ikke en gang er sikre på de er frelst. Kolossalt mange. Og har han ikke visshet om han er frelst, så har han lite lys. Og der det er lite lys, der er det lite fryd. Og derfor er det så stilt. Og er så stilt. Det er så lite fryd på de gjenløstes vei. Fordi det er så få igjen av Kahats etterkommere som har tatt vare på de høyhellige ting. Vi kan ha overflod av alle de andre, men har vi ikke tatt vare på disse ting, så har vi ikke fryden, og så har vi ikke gleden. Og så har vi ikke grunnlaget for samfunnet, og så har vi ikke grunnlaget for den rette mat og rette næring. Og dette var det siste blant det som så hørte med til de høyhellige ting. Det var det som gjør oss velbehagelige for Gud. At Gud kjenner en duft av velbehag når han dufter på vår person. Hva er det som kan gjøre det? Jo, det er Kristus. Og bare han. Og det er bare Kristus stilte skue som røker for alteret som kan prestere det. Og det var derfor dere lagde slikt alter. Det er derfor Kristus er for Faderens åsyn i forbønn for oss. For å gjøre oss velbehagelige for Gud. Måtte du få se noe. Første ting jeg vil få lov å ha som et punkt i dette. I forbindelse med vers 1 her, det er selve alteret. Selve alteret så gjør det mulig at Gud kjenner en velbehagelig duft. Så skal du gjøre et alter til å brenne røkelse på. Og det alteret det var lagt av akasietre, sånn som mange av de andre tingene var lagt. Og det var kledd med gull. Og den Herre Jesus, som sitter ved Faderens høyre hånd, han sitter der som et menneske, fullstendig ikledd guddommelig. Han er samtidig menneske, og han er samtidig Gud. Så når Gud ser på siden av seg, så ser han mennesket, Jesus Kristus. Og når han ser på mennesket, Jesus Kristus, så ser han Gud, Sønnen. Det er dunkelt for min tanke, men det er solskinn for min sjel. Et menneske av kjøtt og ben, herliggjort, sittende ved Guds høyre hånd, i forbønn for oss. Ja, det er grunnlaget. Og dette alteret skulle være plassert. Men det var plassert. Man har kanskje refereret det sånn som det hadde vært nødvendig å repetere for. Jeg kan bare ta et eksempel, sånn som det var på skolen for mitt vedkommende. Det var vel noen unntagelser som var så geniale at de kunne ta det som læreren sa de første gangene. Men jeg, stakkaren, hadde aldri så lett for å lære. Så hvis vi ikke hadde hatt en lærer som hadde repetert og gjentatt, så hadde det gått meg hus forbi. Så hadde jeg aldri lært. Og jeg skal si deg det, at det hadde ikke vært nok for meg en gang med læreren. Hvis det ikke hadde vært en mor, så hadde det tatt seg av meg når jeg kom hjem. Og så satt jeg meg alene, og så lærte meg, og så lærte meg, og lærte meg, og lærte meg igjen. Det er ikke så lett å lære i livet. Og det er ikke så lett å tilegne seg det som er verdifullt i livet. Det går ikke så fort for seg for alle. Du må ikke miste mot om du ikke synes du får det med deg. Det er noen som er så heldige, de tar opp på kassetter og lydbånd. Og jeg tror du vil få utbytte av det i livet. Og høre på det. Gjenta det igjen. Det som er verdifullt. Alteret stod der i det sjette vers. Og det var noe med plasseringen av det. Det var det Jesus som røk offeralteret er plassert på en bestemte plass. Han er plassert i forbindelse med vitnesbyrd. Og han er plassert i forbindelse med nådestolen. Og han er plassert her slik som det stod i det sjette vers. Foran forhenget, foran vitnesbyrdets ark. Foran nådestolen, som er ovenover vitnesbyrdet. Det kunne ikke komme nærmere. Der var dette alteret plassert. Den Herre Jesus er plassert som forbeder, som røker for alter, som skal gi Gud en velbehagelig duft. Han er plassert ved Guds høyre hånd. Der er han nå. Og der skal der brennes røkelse på. Vi skal prøve å gå ifra forbildene. Bildene skal bare hjelpe oss til og så se det egentlige, det usynlige som vi har for øye. Så skal jeg gå forbi alteret, og så skal vi stanse bittelite grann for selve røkelsen som var på alteret. Den som er beskrevet her, så i det 30. kapittel, så skulle lages på en bestemt måte. Røkelsen er lagt i det 30. kapittel og 34. vers. Det som skulle brennes på dette alteret. Og Herren sa til Moses, ta de røkelseskrydderier, stakte og sjønegl og gabban, disse tre slags krydderier, og ren virak. Det skal være like meget av hvert. Av det skal du gjøre røkelse, en krydderblanding, slik som det gjøres av dem som lager salve, saltet, ren, hellig. Og du skal støte noe av det smått og legge det foran vitnesbyrdet i sammenkomstens telt, hvor jeg vil komme sammen med deg. Høy, hellig skal det være forreder. Og ingen annen røkelse skal i lage eder således blandet som denne. Hellig for Herren skal den være deg. Den som lager makel til den for å røke med, han skal utryddes av sitt folk. Det var de strenge forskrifter som gjaldt når det var forbildet av røkelsen. Og forskriftene gjelder til en viss grad også for det som gjelder for oss med det røkoffer alter som vi har. Og nå vil jeg prøve om vi kan lese det ut fra Det nye testamentet. Om det som brenner på dette røkoffer alter, for Guds åsyn til hans velbehag, med en uavladelige, det var en stadig røkelse som aldri slokna. For den Herre Jesus ber alltid, han lever alltid til å gå i forbønn for oss. Det er ikke en annen gang, det er en stadig røkelse, det er stadig velbehag som stiger opp til Gud. Og det er et velbehag som Gud har i oss. For det er for oss. Det er for oss. Røkelsen som var lagt på denne spesielle måten av tre deler pluss en del, den vil du finne i Filippenserbrevets 4. kapittel og det 6. vers. Der vil du finne de tre delene av røkelsen, av bønnene. Der står de nevnt på den måten: påkallelse og bønn med takksigelse. Og så står det tankestrek, altså der i første Mosebok, at det var en som hette Ren Virak. Og Ren Virak i forbindelse med påkallelse, bønn og takksigelse kan bare være tilbedelse. Og nå vil jeg få ta bare noen skriftsteder i forbindelse med Jesus. For det er han som ber for oss. Det er hans bønner så stiger opp til en Guds velbehag. Han lever, ja, hva mere er som også går i forbønn for oss. Og nå skal du se, når han brenner denne røkelsen, lagde av disse fire delene, like meget av er, og ingen må lage noen røkelse, således den var blandet. Den første, det var påkallelse. Et par skriftsteder i forbindelse med Herren. I Matteus evangeliet, det 27. kapittel og det 46. vers, der har jeg hørt en påkallelse som ikke var munnpåkallelse. Det kan du være sikker på. Der var det en som påkalte Herren. Og så påkalte han Herren på denne måten. Han sa: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Der var påkallelse. Der var påkallelse. Og når den Herre påkalte slik, så var det i karakter av akasietre, kledd i gull. Det var som menneske, og det var som Gud. For når Jesus led døden på Golgata, så led han. Han led døden, ikke i Gud, men han led døden i kjødet. Det var en lidelse som han som kjente som et menneske, samtidig som han var Gud. Og så ropte han: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Vi skal si det var salt i det ropet. Vi skal si at det var blandet med salt. Vi skal si at det svidde når han kjente seg forlatt. Det kunne nok svi at mennesker forlot han. Det kunne nok svi at alle hans disipler forlot han. De forlot han alle, står det. Men det måtte være salteren når han opplevde, når han hong i mellom himmel og jord, forlatt av mennesker, så opplevde han at Gud forlot han. Da var det noe som brann. Der skulle brenne røkelsen. Det var ild som brente røkelsen. Og det var ilden som gjorde at røkelsen ble duft. Hvis det bare var krydderier, så ville det ikke vært duft. Men det var når krydderiene ble brent, det var da det steg opp en duft. Og når den Herre Jesus på Golgata ropte i ilden, når det begynte å brenne, når Guds vredes ild rammet ham, så steg der opp bare en velbehagelig duft. For hva det var det han sa? Og han sa bare, du bønnhører meg. Ja, det han sa, du bønnhører meg. Du fikk ikke noe annet av han. Det var bare velbehag. Til mer ild, til mer forlatthet han kjente, så var det bare velbehag. Gud møtte bare velbehag. I Johannes 13, det siste vers, i Johannes evangeliets 13. kapittel. Nei, det var ikke det, men det var det 14. Men for at verden kan skjønne at jeg elsker Faderen, og gjør så som Faderen har befalt meg, stå opp og la oss gå herfra, så gikk han til Golgata. Det var for at verden skulle skjønne at han elsker Faderen. Og når han kjente Guds vredes ild og ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så steg det bare opp en velbehagelig duft. Han gjorde det fordi han elsket Faderen. Og så gjorde han det fordi han elsket oss. Det er det som stiger opp til Gud på det røkofferalteret. De kunne ikke gjøre noen ting med Jesus. Når de slo han, så tidde han. Det kom aldri noe annet enn velbehagelig duft for Gud. I Hebreerbrevet 5-7 vers, så skal vi ikke ha flere skriftsteder om det. Men han har frembåret nødoffer mens han var her i denne verden. Han har frembåret nødrop og bønner da han så kunne frelse ham. Og så hadde han tid, og så hadde han tro til Herren og ventet, du bønnhører meg. Men det var en pause på 3 dager. Så ble han bønnhørt på det. Jo, det var påkallelse, men det var påkallelse i tro. I tro på Gud. Så hadde han bønn på Golgata. Der var det bønn. I det 23. kapittel av Lukas evangeliet, det 34. vers. Når ilden rammer han. Når han var hengt på bødlenes tre, på forbannelsens tre. Og når de hadde gjort dette med han, om det var noen her inne i dag, som han enda ikke har fått smeltet hjertene på, så kanskje det kunne være noe i denne bønn, som kunne smelte ditt hjerte, for det er så mye velbehagelige duft i det, både for Gud og for alle. Det river velbehagelig duft i våre øyne, når han blir brent, så er det bare røkelse, og så ber han, hvordan er det han ber? Han ber og sier, Fader, forlat dem, for de vet ikke hva de gjør. Det er litt av en bønn. Det var sånn som jeg burde be. En sånn av bønn, sånn røkelse, det har den Herre Jesus bare. Det er bare av hans bønner det var velbehagelige duft. Var det samme hva de gjorde med han. Det var det samme hvordan de behandlet han. Så ba han bare om forlatelse for dem. Han sanket gloende kull på deres hoder ved å være gode imot dem og be om gode, enda mer gode. Til mer vondt de gjorde, til mer barn om gode. Du verden for en røkelse. I Jesajas 53 så var det profetert om det. Det 12. vers. Han ba, mitt barn. Men det var en bønn. Når den bønnen ble brent, så ba han for overtredere. Verden, han ba for overtredere. For en vidunderlig duft. Hvor velbehagelig det er for Gud, og så kjenner duften av hans bønn. Ja, det skal jeg si. Så kommer vi til noe som er underfullt. Takksigelse. Det begynte med påkallelse av bønn og takksigelse. Det var noe som er velbehagelig. Rett blanding av røkelsen. Og i Lukas, nei, Matteus kan han ta det 26. kapittel og det 27. vers. Skal du få høre noe jeg er ikke sikker på hva det står her? Der står noe her. Om en kalk. om Gud vil, om Faderen, Fader, om du vil, da la denne kalk gå meg forbi. Da ba han. Nå skal jeg høre, skal du høre når han takker. Det var rett blanding. Skal du høre når Herren takker. Han hadde ikke nemlig bare bønn. Det var en rett blanding. Å, for en blanding. For en velbehagelig blanding. Så sa han. Så tok han en kalk. Og så takket han. Og så sa han. Denne kalk, det er mitt blod som utgydes for en. Kjenner du velbehag? Han takker for at hans blod skulle utgydes. Det er noe annet enn å be om å la det gå forbi. Han takker for at hans blod skal utgydes til syndenes forlatelse. Han ber ikke bare om forlatelse, men han takker fordi han har et blod som han kan utgyde og kan gi forlatelse. Å, for en velbehagelig dag. Ja, det er velbehagelig. Tilbedelse. Var det tilbedelse? Var det rene virak på Golgata? Ja, du kan være sikker det var rene virak. Der var det tilbedelse. Han sa, Fader, Fader, det er tilbedelse. I dine hender overgir. Tilbedelse er overgivelse. Det er det. Tilbedelse er hengivelse. Fader, i dine hender overgir jeg. Hengir jeg min ånd. Det er ikke større tilbedelse enn å bringe ånd. Ånd, det er det høyeste i oss. Fader, i dine hender overgir jeg min ånd. Jo, det var. Tilba. Hva er et uttrykk i Bibelen for tilbedelse? Funnet. Der står om Jakob. I Hebreerbrev 11 at han ved tro tilba bøyet over knappen av sin stav. Men den Herre Jesus, han hadde ikke så stor anledning til å gi så svært uttrykk på sitt legeme for sin tilbedelse. Men det var noe som steg opp til en velbehagelig duft for Gud. Han bøyde sitt hode. Det var det ene som var løst og ledig. Han bøyde sitt hode i tilbedelse av den Gud som han var et offerlam som skulle utgyde sitt blod for å kunne gi deg forlatelse. For en høyhellige frelser og for høyhellige ting som vi må ta vare på, og for en fagerskatt. Så var det noe som jeg har igjen. Jeg må prøve om jeg kunne være noen til hjelp. Den hjelp som jeg selv har fått, så jeg er takknemlig for andre som har hjulpet meg. Det er mange som har hatt mye med meg. Jeg kunne nevnt det. Og nevnt noe med navn. Jeg har hatt mye med meg for det åndelige området, så jeg er takknemlig. Og det er egentlig ikke så stort med å spreke og stelle med oss noen at vi trenger. Vi trenger oss å få hjelp. Og vi trenger å få pleie. Og det var jo det som var hensikten med de helliges forsamling, at det skulle være et sånt pleie igjen. Og så står man ført han til et herberg i den barmhjertige samaritan, og så sa han til verden pleie. Vi har snart bare bruk for friske folk på møtene våre. Vi har snart bare bruk for friske folk som bare har lyst på underholdning. Vi kan være flinke og tilby folk underholdning, og det er friske folk som kan underholdes. Men hva har vi å tilby syke folk? Åndelig syke! Vi kunne nevne eksempler her. Det meste sånn som at jeg har i alle fall lyst til å melde passe og dette og dette lasse for å klare det så lite. Men det er noen her på dette kurset som har reist alene. De har aldri vært i forbindelse med noen bibelkurs før. Da har de reist alene, tatt seg fram i milavis, helt skvett alene. Det er ingen som de er i lag med. Så har de kommet her bare for et håp og en forventning, så tentes de deres hjerte. Kanskje det skulle være noe som skulle kunne hjelpe min sjel. Og jeg skulle ønske til Gud at du merket at det var noe av den karakteren. At det i alle fall var interesse for å forsøke å hjelpe. At du merket noe av det sinnelaget her. At det var det du tok sikte på. Å hjelpe sjelen ut. Og ikke underholde friske mennesker. Ja, det var noe med våre bønner. Å nei, men der er det problemer. Å ha våre bønner slik at de er velbehagelige for Gud. Jeg kan fortelle deg om de aldri så flinke til å be. Om det høres aldri så underlig ut når de ber. Hvis de bønn blir bringt fram noen annen plass enn på dette alter, så er det alt annet enn velbehag. Den som brenner røkelse, blandet på noen annen måte enn denne, han utryddes. Pass deg, min venn. Dette er høyhellige ting. Dette er vår fagre skatt som Gud har gitt oss ved den hellige ånd og bitt oss om å ta vare på. Det er to skriftsteder så jeg skal få lov å gi opp. Det ene har vi hatt før, Hebreerbrevet 13:5. La oss da ved ham, og det er ved Kristus som gullalter, som røkelsesalter, la meg brenne vår røkelse på røkofferalter. La oss da ved ham alltid frembære lovoffer for Gud. Det er leper som lover hans hellige navn. La oss alltid gå i veien om røkofferalteret når vi skal til Gud. La våre bønner komme fram for Gud ved Jesus som forbeder, så er de velbehagelige for Gud. Går de utenom, så har de alt annet enn velbehag. Men la oss ved ham alltid frembære lovoffer for Gud, for slike offer tekkes Gud. De er velbehagelige for Gud. Ja, du er. Kolossenserbrev. Det tredje kapittel og det 17. vers. Jeg hørte, nei, var det alle kvinner jeg leste det, eller var det i radioen? Jeg er ikke så orientert i de der skriftene der. Det skal være sant, men det har hendt at jeg har lest noe der og har hørt noe. Og så leste jeg om en fra Sunnmøre og sa at jeg tror faktisk det var radioen, jeg er ikke sikker. En skuespillerinne i Oslo som hadde troende foreldre på Sunnmøre. Og så var hun kommet til Oslo også. Og så intervjuet de henne, enten det var Nebla eller radio, så intervjuet de henne og spurte ham. Hennes forhold og hvordan hun likte det der å være ha bedehusfolk til foreldrene når hun var skuespiller. Jo, altså hun likte det godt, men foreldrene likte ikke henne fullt så godt, sa de, for de var ikke ganske fornøyde med henne, men hun var veldig takknemlig til Gud. Hun takte Gud for alt. Hun takte Gud for Guds godhet. Hun takte Gud for å være så vakkert skapt. Og så takte Gud for det at hun hadde talent til å være skuespiller. Hun hadde ikke seg selv å takke for det. Hun takte Gud for alle ting. Hun takte Gud for medgang, og takte Gud for alt. Hun var så gudfryktig at det drøpte henne. Ja, det var veldig greier. Men jeg er ikke så sikker på at den takkebønnen var velbehagelig for Gud. Det står noe i Kolossenserbrevet 3:17. I det vi takker Faderen ved ham. Når vi går veien om han, så sitter ved Guds høyre hånd som gullalter. Og brenner vårt røkelse der, så er våre bønner velbehagelige for Gud, og bare det. Og jeg skal forklare det med Guds ord, hvorfor de blir velbehagelige. Men det har Gud en forklaring på. Det er fordi at han alltid lever til å gå i forbønn for oss på denne måten. Jeg skal nevne bare noen av de der nå. Denne rette blandingen som vi aldri kan få til. Og derfor trenger vi han å ha den som kan gjøre at blandingen alltid er rett. Så at det alltid er ved han. Påkallelse. Påkallelse er en absolutt, en ting som absolutt hører til deg i salmen. Det er ingen som har liv uten at de påkaller Herren. Ikke taler. Skal lese nå. Kolossenserbrevet 1:2. Dem som på et hvert sted påkaller Herrens navn. Og Herren har noen på et hvert sted. Du kan mest reise hvor i verden du vil. Så har han noen. Det er ikke alltid han har så mange, men dem som på et hvert sted. Og det som ser preget er det at de påkaller Herren. Det er det. Det er ikke så voldsomt annet. Og når Paulus begynte å bli en forfølger av menigheten, så hadde han bare det å gå etter. De som han skulle pikke ut der og sted. Jeg leser de apostlenes gjerninger, det 9. kapittel og det 14. vers. Så forfulgte alle den. Hvem? Alle den som påkalte Herren. Det er det han forfulgte. Det er ikke flere som er frelst enn de som påkaller Herren. For det er den som påkaller Herrens navn som blir frelst. For det er jo så enkelt som 2 og 2 det. Alle de som påkaller Herrens navn, de blir frelst. Og så påkaller de Herren. De fortsetter med det. Ja, de fortsetter med det hele livet. Men du vet, det er ikke så greit å få en rette blanding. Nei, det er ikke spøk. Så har du det der i 2. Timoteus. Her er det ikke noe mer. Men til flere ord, sier Ørebøk, der kommer inn til verre blir det. Når det bare står lite ord, så er det greit. Men til flere det kommer inn, til verre blir det. Til trangere blir det. Her står det lite ord, så er det romslig. Men plusses det på noen ord, så blir det trangere og trangere. Ja, her var det noe som ble tenkt. I 2. Timoteus 2, og det 22. der står det dem som påkaller Herren av et rent hjerte. Jo, så skal jeg være med på det, altså at det er rent i den betydningen at han har renset våre hjerter. Det tror jeg. Så våget jeg å være med der også. Men så var det ikke bare det. Nei, det var ikke bare det. Så står det i Timoteus brev igjen. I det 2. kapittel av 1. Timoteus. Og vers 1. Jeg skal lese det. Og da begynner det. Jeg formaner altså fremfor alle ting, dette går før alt, at det gjøres bønner, påkallelser, forbønner, takksigelser, for at jeg er frelst. Ja, det er jeg av og til med på. Når jeg blir varm om hjertet, så er jeg med på det. Hvis den får ganske varm oss opp i stund, så har du meg med en gang. Da takker jeg for at jeg er frelst. Ja, det. Men jeg trenger ikke formanes til det. Nei, men her var det noe for alle mennesker. Hvordan er det med min påkallelse for alle mennesker? Er jeg velbehagelig for Gud det? Og hvis ikke min påkallelse gikk veien om gullalteret, så var det ikke min påkallelse til velbehag. Men jeg skal fortelle deg at jeg har en vei å gå, og min påkallelse er skrøpelig. Så går veien om gullalteret, og så blir min påkallelse velbehagelig for Gud. Et vers som forklarer. Det gjelder ikke bare påkallelse. Det gjelder mitt bønneliv. Det gjelder min takksigelse. Og det gjelder min tilbedelse. Det gjelder alt. Johannes' åpenbaring. Det 8. kapittel. Nå slutter jeg. Det må bli det siste. Jeg skal prøve å holde deg lovene. Det sjeldne kan. Johannes evangeliet, det 8. kapittel, og det 3. vers. Og en annen engel kom. Det er bare for å forklare. Dette som her er omtalt, det er en periode som er kommende. Men det som gjelder i den kommende periode, er et forhold som gjelder akkurat likt når det gjelder dette også nå. Der står. Og en annen engel kom og sto ved alteret. Og han hadde et røkelseskar av gull, og det ble gitt ham meget røkelse, for at han skulle legge den til alle de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Så det som gjør det mulig for oss at våre bønner kan være velbehagelige for Gud, det er når vi går veien og gjør det ved ham, så legger han til det som fattes. Og det var et ord der som trøstet meg i min skrøpelighet. Og det var det der sto. Han la meget røkelse til. Han forteller meg om det var mye som manglet. Og når det har gjeldt ordet dette forholdet i mitt liv, har det vært skrøpelig med tjenesten, så har det i alle fall vært skrøpeligere med mitt bønneliv. Der er det så store mangler, og jeg vet det. Jeg vet det burde være annerledes. Det er bare det at jeg orker ikke, jeg klarer ikke, jeg evner ikke å gjøre det annerledes. Hadde noen kunne lært meg til å påkalle rett, og lært meg til å be rett, så skulle jeg i alle fall meldt meg på bibelkurs, så skulle vært mye så lenger de veka, kunne bare lært det. Men jeg har levd med Gud i mest av hele mitt liv, og der jeg har de største problemer. Og jeg føler sånn som de følte på her og tida når det skal bes offentlig, for jeg skjemmes. Jeg skjemmes for å bli kjent hvor skrøpelig det er å be. Jeg kan bare be alene, for da er det ingen som hører det. Da er det bare en som vet om det. Og han legger til det som fattes, og så har jeg Guds velbehag. Så slipper jeg å gå omkring og tenke at Gud ser ublitt på meg, fordi jeg ikke får det til. For frelsen er av nåde, også det å få lov å be til Gud. Herre Jesus. Nei, vi kjenner en trang av tilbe deg. Vi kjenner en trang av prisa deg. Jeg har ikke mange ord å si det med, men jeg vil gjøre det som sangeren har lært meg. Og hvilken lykke og deg tilhører. Takk at også jeg fikk være med. Sånn som jeg har vært. Og sånn som jeg er. Herre Jesus, takk at også jeg får være med. Og takk for at det er den gode gjerning du selv skal fullføre. Til jeg står fri og frelst i evighet. Herre Jesus, for en fagerskap. Takk.